Republikánský prezidentský kandidát Donald Trump slíbil, že nechá hlídat hranice jako v dobách studené války.
Nezávislý kandidát, bývalý americký špion Evan McMullen, se obává, že Trump představuje bezpečnostní riziko. Proto prý proti němu kandiduje.
Komentátoři zvažují možnost nové války na Ukrajině.
Britská muslimka zesměšňuje hysterii kolem zákazů celotělových plavek.
Američtí fundamentalisté si postavili repliku Noémovy archy. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Rostislav Matulík.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás vítají
Hanka Schánilová
a Michal Rosypal.
Svět ve 20 minutách.
Americký republikánský kandidát Donald Trump vystoupil v noci na úterý v Ohio se zásadním zahraničně politickým projevem. Mimo jiné v něm podle britského telegrafu slíbil zavést nová, velmi přísná pravidla pro výběr imigrantů. Půjde o velmi důkladný filtr, řekl. K jeho dosažení prý nebude váhat dočasně zastavit příchod přistěhovalců z rizikových regionů.
Podle deníku Telegraf by prezident Trump nechal zavést krajní profilování příchozích. Zájemci o vstup na území Spojených států by museli odpovídat na otázky týkající se náboženské svobody, rovnosti pohlaví nebo práv homosexuálů. Vláda by využívala dotazníků a sociálních sítí a zjišťovala by i v žadatelově okolí a u přátel či příbuzných, zda dotyční ctí americké hodnoty, jimiž jsou tolerance a pluralismus. Víza nebudou udělena nikomu, u koho nebude možné provést náležitou prověrku.
V dobách studené války jsme prováděli u příchozích ideologický screening. Už dávno jsme měli mít nový filtr, který by odpovídal současným hrozbám, řekl Trump. Do Spojených států by se podle něj nedostal nikdo, kdo neuznává americkou ústavu a právo šaría nadřazuje americkým zákonům. Podle britského deníku ale Trump ponechal otevřenou otázku, zda se profilování bude vztahovat i na miliony zahraničních turistů, kteří každoročně přijíždějí do USA. Neřekl ani, jak velké by byly náklady na profilování a kolik zaměstnanců by si tato metoda vyžádala. Screening by byl nicméně konkrétní realizací Trumpova slibu, že nějaký čas nepustí do země žádné muslimy. Jeho nápad tehdy vyvolal globální kritiku, poznamenává Telegraf.
Za hlavní cíl své zahraniční politiky označil Trump zničení takzvaného islámského státu. Pokud se stanu prezidentem, éra budování států skončí. Náš nový přístup povede k zastavení šíření radikálního islámu, řekl Trump. Obrátil také v postoji k Severoatlantické alianci, s níž prý bude v boji proti samozvanému chalífátu úzce spolupracovat. V narážce na Rusko nicméně dodal, že při plnění základního cíle své zahraniční politiky bude spolupracovat s jakoukoliv zemí, která bude usilovat o totéž. Slibuji vám realistickou zahraniční politiku, řekl Trump.
Jak deník Telegraf dále uvádí, zájemce o křeslo v Bílém domě také prohlásil, že v případě volebního úspěchu nechá otevřenou problematickou věznici na základně Guantanamo na Kubě.
Před necelým měsícem by Evana McMullena, 40-letého bývalého agenta americké ústřední zpravodajské služby CIA, ani ve snu nenapadlo, že bude kandidovat na prezidenta Spojených států. Frustrovaní členové republikánské strany ho však přemluvili, aby šel na kandidátku jako nezávislý. Jde o zoufalý pokus zastavit kandidaturu Donalda Trumpa, který během kampaně chrlí urážky na všechny strany a šokuje svými geopolitickými názory, hlavně vstřícností vůči Rusku, píše americký zpravodaj týdeníku Sunday Times Ian Day.
Bylo by lepší, kdybych byl senátor John McCain nebo někdo další, koho Američané dobře znají. Pořád jsem čekal, že tu rukavici někdo zvedne, ale nikdo to neudělal, říká rebelující kandidát McMullen. Trump podle Sunday Times útočí na Bílý dům směsí populistických prohlášení a arogance. Zesměšňuje průzkumy, které mu nedávají mnoho šancí a zdůrazňuje ty těsné, v nichž jej od demokratické kandidátky Hillary Clintonové dělí jen 1% bod.
Velká část republikánských špiček se bojí, že s Trumpem strana nemá šanci vyhrát. Skupina 70 prominentních republikánů zaslala dopis šéfovi strany Reince Priebusovi, aby zastavil financování Trumpovy kampaně. Jinak prý půjdou všichni ke dnu s pozlacenou kotvou Trumpových slibů na krku.
Na nářky republikánské frakce združené pod heslem Nikdy Trumpa nakonec uslyšel bývalý operativec CIA McMullen. Hlavním důvodem jsou podle něj bezpečnostní a strategické obavy. McMullena děsí hlavně Trumpovy sympatie k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. De facto je Putinovým nosičem vody ve Spojených státech. Jakoby plnil jeho strategická zadání, říká McMullen. V této souvislosti připomíná nejen Trumpovu opakovanou chválu Putina, ale i silné podnikatelské vazby na Rusko, které má šéf Trumpovy kampaně Paul Manafort.
List New York Times napsal, že Manafort je na seznamu osob zapojených do podezřelých transakcí bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče. Podle informací ukrajinské protikorupční agentury od něj dostal v přepočtu přes 300 milionů korun. Manafort to rozhodně popřel.
Je nemyslitelné, aby budoucího prezidenta Spojených států vodil Putin jako svého medvěda. A přesně to nám hrozí, už se to dokonce děje. Trump není dost chytrý na to, aby rozpoznal, jak si s ním bývalý agent KGB Putin hraje, řekl Sunday Timesům McMullen. Trump se naopak bez záblesku sebekritiky považuje za nejlepšího vyjednavače na světě. Jenže zákulisní tahanice v realitním a hotelovém biznisu vás na špičkového důstojníka KGB nepřipraví, podotýká McMullen.
Podle Sunday Timesu Trump opřel svůj dosavadní úspěch o rozdmíchávání nálad proti establishmentu. McMullena se to dotýká velmi osobně. Nejenže byl operačním ředitelem v CIA, ale 3 roky pracoval pro společnost Goldman Sachs a do roku 2013 byl politickým ředitelem republikánského poslaneckého klubu ve sněmovně reprezentantů. Jakmile ohlásil svou kandidaturu, měl během 24 hodin 60 tisíc spolupracovníků a dobrovolníků.
Podle většiny analytiků je McMullenův pokus o Bílý dům předem ztracený. V polovině států Unie už šance na dodatečnou přihlášku do voleb vypršela. Přesto má za sebou zachránce v poslední chvíli, nejbohatší sponzory republikánské strany. Jeho tým se snaží oslovit i menší strany a vyjednat s nimi přenechání místa na kandidátkách v jednotlivých státech. Můžeme vyhrát. Prostudovali jsme pečlivě své šance a vidíme to reálně, říká McMullen.
Trump, jehož kampaně měla v poslední době problémy, kontroval svým probiznisovým plánem daňových škrtů, který maximálně vyhovuje pravověrným republikánům. Od pravicových ekonomů si za to vysloužil velkou chválu. Chce snížit daň fyzických osob z příjmů a firmám osekat zdanění zisku až o polovinu.
Trumpovi podle Sunday Timesu v kampani uškodili hlavně provokativní výroky. Nedávno například řekl, že prezident Barack Obama a Hillary Clintonová v podstatě založili Islámský stát tím, že stáhli americké vojáky z Iráku. Tento krok přitom zahájil už prezident George W. Bush. Na mítinku zbraňové lobby zase Trump prohodil jen tak bokem, že zastánci druhého dodatku ústavy, který zaručuje právo držet zbraň, by mohli Clintonovou zastavit.
Podle Sunday Timesu Trumpovi procházejí výroky a postoje, které by jiného politika už víckrát stačily zničit. Clintonová například oznámila, že zveřejní svá daňová přiznání, zatímco Trump se k tomuto kroku nemá. Sílí tak spekulace, že daně neplatí vůbec a že využívá triků typických pro velké developery.
Sunday Timesy připomínají, že nezávislý kandidát McMullen se narodil v Utahu a je praktikujícím mormonem, podobně jako před 4 roky republikánský kandidát Mitt Romney. Trump toho ihned využil a snaží se vyznání svého soka zesměšnit. Na setkání evangelikálních křesťanů na Floridě skrytě útočil na mormony a naznačil, že Romney neuspěl proti Obamovi právě kvůli svému náboženství. McMullen reagoval prohlášením, že je mužem víry, což z něj dělá lepšího člověka. Až nastane 8. listopadu čas voleb, bude už stejně jedno, co o mě říká. Nevěřím, že může ve volbách uspět. Čím více chyb udělá, tím větší šanci máme, dodal nezávislý prezidentský kandidát Evan McMullen.
Německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier a jeho ruský protějšek Sergej Lavrov se sešli kvůli novému napětí mezi Moskvou a Kyjevem. Rusko viní Ukrajinu ze sabotáží na Krymu a ze smrti 2 ruských vojáků. Ukrajina naopak obvinuje Moskvu z navyšování vojenské přítomnosti na poloostrově. Řada komentátorů se obává, že prezident Vladimír Putin je rozhodnutý udeřit ještě před americkými prezidentskými volbami. Jiní si ale myslí, že chce především vylepšit své vyjednávací pozice.
Západ se pravidelně nechává Putinem zaskočit. Neměl by ho za to ale ještě navíc odměňovat svou zvýšenou pozorností, píše dánský list Politiken. Deník cituje bulharského politologa Ivana Krastěva, podle něhož jsou lidé na západě Putinem doslova fascinováni. Ne však proto, že by byl v právu, anebo byl silnější. Důvod je jiný. Putin opakovaně dokáže jednat a přebírat iniciativu, kdežto západní politici jsou dobří maximálně na svolávání krizových schůzek, píše politolog.
Putin je podle deníku Politiken aktivní státník a nejednou jedná až impulzivně. Západ s tím musí počítat na psychologické, diplomatické, ekonomické i vojenské rovině. Musíme mít pro Putina nachystány jasné a rychlé odpovědi, uzavírá deník.
Podle komentáře v německém listu Die Welt jedná Putin především s ohledem na americké prezidentské volby. Autor komentáře Thorsten Crowell je přesvědčen, že Putin chce svou hru dohrát i bez svých bývalých kolegů a kamarádů z KGB. V červenci se poroučela z vysokých funkcí řada vysokých úředníků, zejména v ruských regionech u ukrajinských hranic a po Baltí, kde leží členské země NATO. Většinou přišlo obvinění, že se dopustili korupce a následoval rychlý odchod. Na jejich místo přišli mladší politici z nejužšího Putinova kruhu, v některých případech dokonce jeho bývalí bodyguardi. Jinými slovy, Putin je na cestě k autokracii, píše Die Welt.
Nemá však mnoho času na zbyt. Jeho cíl obnovit velmocenský status Ruska nejpozději ke stému výročí bolševické revoluce v listopadu 2017 každopádně nebude snadno dosažitelný. Má málo času a možnost pozměnit poměry na Donbasu se po amerických prezidentských volbách může zcela vytratit, konstatuje Die Welt.
Moskva chce, aby Kyjev vypadal jako agresor, píše nizozemský deník De Volkskrant. Komentátor listu je však přesvědčen, že nová vojenská eskalace na Ukrajině nepřipadá v úvahu. Je otázkou, jak moc chce Putin jít do války. Rusko by za novou invazi zaplatilo obrovskou diplomatickou cenu a svých cílů už přitom fakticky dosáhlo, píše De Volkskrant.
Krym je pevně v ruských rukou a povstalecké oblasti jsou pro Ukrajinu trvalým zdrojem napětí a neklidu. Daleko pravděpodobnější je, že Moskva chce vyvolat dojem, že agresorem je tentokrát Kyjev, který brání nalézt řešení situace na východě země, píše list. V závěru komentář doporučuje, aby západní země nerušily sankce proti Moskvě, ta by si tento krok vyložila po svém, jako opožděný souhlas Západu s anexí Krymu, uzavírá nizozemský deník De Volkskrant.
Spor o muslimské plavky burkiny zahalující celou postavu je opět v plném proudu, píše v britském deníku Guardian Remona Aliová, britská novinářka a muslimka z nadace Exploring Islam. Nejnovější kolo politického boje o to, v čem smí ženy do vody, se odehrává ve Francii. Plavky, které zakrývají tělo, včetně hlavy, zakázala po Cannes a Villeneuve-Loubet i obec Sisko na severu Korziky. O víkendu se tam totiž na pláži servali místní lidé s muslimy z nedaleké Bastie a incident si vyžádal 5 zraněných.
Podle Guardianu francouzské úřady uvedly, že plavky prozrazující náboženské vyznání svých nositelek mohou vyvolat veřejné nepokoje, protože Francie i její bohoslužebná místa jsou momentálně terčem útoku teroristů. Jenomže tohle zdůvodnění kulhá. Neexistuje horší příklad palby na špatný cíl než démonizace obyčejných plavek. Oč víc pobuřuje plavkový komplet než z půlky odhalené zadnice postarších pánů, ptá se komentátorka v Guardianu.
Podle Remony Aliové je pikantní, že obyčejné bikiny dnes nikdo nepovažuje za problematické plážové oblečení, které by mělo vyvolávat náboženský rozruch. Přitom ještě v 50. letech s nimi měla západní společnost velký problém. Katolická církev je zakázala, podobně jako Španělsko, Portugalsko, Austrálie, Itálie a některé americké státy. Dokonce se nesměly nosit ani na soutěžích o královny krásy.
Politici sice pořád mluví o integraci a inkluzi, ale vyhánějí na okraj společnosti právě ty ženy, které jsou podle nich utlačovány. A proto předkládám 5 důvodů, proč se máme bránit ohlupování a zákazům burkin, píše Aliová. Za prvé, jejich nositelky mají šanci na mediální zviditelnění. Až si je příště obléknete, můžete si být jisté, že na Twitteru vyvoláte senzaci. Rozhodně jim lidé věnují větší pozornost než problémům, které je doopravdy potřeba řešit, píše Guardian.
Za druhé, nositelky burkin ušetří za opalovací krém a depilaci. Burkiny znamenají stop bolestivým výletům do salonu krásy. Ty tam jsou i obavy z rakoviny kůže a plavkyně může v klidu popřemýšlet, za co utratí ušetřené peníze, píše autorka. Třeba za piknik na pláži v Cannes. Jenom by si ale měli dát pozor, aby nevzbudili dojem, že narušují veřejný pořádek, až budou pojídat sendviče.
Za třetí, nošení burkin vnese do feministické debaty potřebnou rozmanitost. Převládá názor, že žena, která se zahaluje, nemůže hájit svá práva. Jenomže ženy jsou mnohem komplikovanější, pestřejší a rozmanitější polovička lidstva. A pro některé rozhodně plavky nejsou tím hlavním životním zájmem. Každopádně se nenechejme vyhnat z veřejného prostoru a umlčet jen proto, že jsme se rozhodli pro celotilový plavecký úbor, který, jak víme, je ve skutečnosti dvoudílný. Píše ironicky Alijová v Guardianu.
Za čtvrté, tímto krokem ženy demaskují, jak směšný je odpor vůči burkinám. Radnice v Cannes uvedla, že jí nevadí náboženské symboly na pláži, ale pouze projevy sympatií k teroristickým hnutím, která s Francií válčí. To si opravdu myslí, že muslimky kupují u Marxa a Spencera burkiny s tichými obavami, zda jim bomba nebude příliš trčet? Jediné, co tady trčí, je nenávist a pokrytectví, píše Alijová.
A za páté, nošení burkin je oslavou svobody. Čím pestřejší bude naše oblékání na pláži, tím více svobody v oblékání tím demonstrujeme. Rovnost znamená přece také různost. Mohou nás připravit o naše životy, ale ne o naše burkiny. Končí komentář muslimské novinářky v britském deníku Guardian.
V kopcovité krajině amerického státu Kentucky, nějakých 65 kilometrů od Cincinnati a bezmála 10 000 kilometrů od biblické hory Ararat, přistála replika Noémovy archy postavená přesně podle údajů ze starozákonní knihy Genesis. Podle serveru listu Wall Street Journal ji postavila skupina kreacionistů, tedy křesťanů vyznávajících víru v doslovný výklad Bible a tedy i biblického líčení počátku světa. Aby toho ale nebylo málo, obsadili archu rovnou dinosaury, které prý patriarcha Noé také zachraňoval před potopou.
Stavba trvala dlouho a otevíralo se až po mnoha odkladech. Skupina s názvem Answers in Genesis, neboli Odpovědi jsou v Genesi, nyní láká fundamentalistické věřící na výstavu s názvem Setkání s archou. Od obří exhibice si slibují, že konečně přesvědčí skeptiky o tom, že Hospodin stvořil svět před 6000 lety za pouhých 6 24-hodinových dní.
Stavba archy ovšem trvala mnohem déle, plných 6 let. V roce 2010 skupina oznámila, že definitivně prokáže pravdivost biblického podání, podle něhož Noé dostal do 150 metrů dlouhého korábu všechny žijící druhy zvířat. Náklady se vyšplhaly v přepočtu na 2,5 miliardy korun. Část finančních prostředků přišla od soukromých dárců, část z dluhopisů, které vydal blízký Williamstown. Vstupenky jsou drahé, dospělí zaplatí v přepočtu bezmála 1000 korun, dítě 700. Organizace totiž shromažďuje zdroje na stavbu babylonské věže, která bude stát v přepočtu více než miliardu korun.
Šéfem organizace Odpovědi jsou v Genesi je Australan Ken Ham, který podle listu Wall Street Journal tvrdí, že archa je jedním z nejvýznamnějších křesťanských počinů v oblasti. Do sedmipatrové archy umístí 394 modely zvířat v životní velikosti i s předpotopními dinosaury. Autoři šli dokonce do detailů, o nichž Bible mlčí. Návštěvníkům ukazují důmyslný vertikální výtah na odstraňování exkrementů 7000 zvířat, které prý Noé vezl. Údajně jej pohánělo mlýnské kolo s tažnými zvířaty, které vytahovalo odpad v sudech a vrhalo jej přes okraj lodi do moře.
Moskevská zastupitelka a členka Komise pro prevenci nežádoucích jevů Olga Galuzinová předkládá návrh zákona, který by označil hru Pokémon Go za škodlivou pro všechny ruské děti. Mohla by pak být zakázaná v celé Ruské federaci. Podle serveru CNews na začátku školního roku dostanou rodiče přesné instrukce, jak dětem hru zablokovat v jejich chytrých mobilních telefonech.
Hru Pokémon Go představili její tvůrci letos 6. července a jen oficiálně si ji za 3 neděle stáhlo 15 milionů uživatelů. Společnosti Nintendo zvýšila během prvních 10 dnů po zavedení hry tržní hodnotu v přepočtu o více než 407 miliard korun. Podle ruského serveru přispívá k její popularitě i to, že jde o dobře známou už 20 let zavedenou značku Pokémonů. Mimořádně atraktivní novinkou je i kombinace s reálnou trojrozměrnou zobrazovací technologií.
Rusko podle serveru CNews bojuje proti populární smartphoneové hře na více frontách. Ruská pravoslavná církev ji označuje za dílo ďáblovo a tajné služby v ní spatřují komplot americké CIA. Proto v největší zemi světa vymysleli konkurenční aplikaci Discover Moscow. Využívá stejné technologie jako Pokémoni, ale místo barevných potvůrek budou její majitelé pátrat v ulicích ruské metropole po Ivanu Hrozném, Jurii Gagarinovi nebo skladateli Piotru Iliči Čajkovském.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách pro vás připravil Rostislav Matulík. Celý pořad si můžete znovu přečíst i na internetových stránkách plus rozhlas.cz a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Hanka Schánělová
a Michal Rosypal.